Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Liettuassa isänmaallinen innostus on tarttunut niin, että Liettuan liput on myyty loppuun pääkaupungissa Vilnassa. Baltian maat viettävät 100-vuotisjuhlia. Ensimmäisenä vuorossa on siis Liettua. Helsingissä KOM-teatterin Veriruusut-näytelmä näyttää vuoden 18 kohtaloita naisten silmin. Haastattelussa kohta ohjaaja Lauri Maijala. Miten talvilomaa voi viettää perheen kanssa omilla kotinurkilla ja edullisesti? Suomen Ladun asiantuntijat antavat vinkkejä siihen. Ja ajantasan loppupuolella kuulemme, minkälainen on Saara Aallon toinen Euroviisuehdokasbiisi ja artistin omat kommentit tästä viisusta. Hyvää perjantai-iltapäivää toivottaa Elina Päivinen. Aluksi tien päälle. Hiihtolomat ovat alkamassa eteläisessä Suomessa ja hiihtolomia vietetään porrastetusti seuraavan 3 viikon ajan, eli tulevat 4 viikonloppua ovat teillä tavallista vilkkaampia. Puhelimessa on nyt liikennepäivystäjä Jori Hildeen Tieliikennekeskuksesta. Hyvää iltapäivää.
No iltapäivää.
Joko liikenteessä näkyy eteläisen Suomen hiihtolomalaisia?
No ei hirveästi, että ihan normaalia liikennettä näyttäisi olevan vielä toistaiseksi, että varmaan ajoittuu siihen sitten, kun ihmiset pääsee töistä, niin sitten rupeavat liikehtiin ja matka alkaa.
Niin milloin tarkkaan ottaen odotetaan, että tämä menoliikenne alkaa, eli tässä lähitunteina?
No joo, varmaan arvioisin neljän aikaan suurin piirtein siitä eteenpäin, että olisiko johonkin 7 asti sitten varmaan vilkkain aikana.
Mille pääväylille on odotettavissa eniten hiihtolomalle matkaavia?
No kyllähän se noin pääkaupunkiseudun ulosmenoväylät ja sitten 4- ja 5-tie pohjoisen suuntaan. Ja toki ei kaikki varmaan lähde sinne autolla, että osa menee junalla ja muilla kulkuneuvoilla sitten, mutta kuitenkin niin nämä etelä-pohjoissuunnassa olevat päätiet.
Onko jotakin työmaita tai muita hidastavia tekijöitä joillakin näillä pääväylistä?
No ei ole kyllä tällä hetkellä, että eikä onnettomuuksia, joka on meidän tiedossa onneksi näin ja toivottavasti ei tulekaan sitten, että liikenne sujuisi turvallisesti.
Miten odotetaan tämän menoliikenteen jakautuvan, mille päiville?
No kyllähän se tämä huominen päivä, että 2 päivälle se nyt sitten onneksi jakautuu, niin se vähän rauhoittaa, että ei varmaan mitään suuria ruuhkia ole tiedossa, että tietysti nyt vilkasta liikenne varmaan on sitten, mutta en usko, että ruuhkiin asti päästä.
Teidän liukkauden takia tänään raskaan liikenteen edustajat ovat pitäneet mielenilmaustakin tai hiljaisen hetken. Millaiseen ajokeliin on syytä varautua, kun lähdetään etelästä kohti pohjoista?
No pikkupakkasessahan siellä mennään, että toki risteysalueet varmaan on sitten liukastuttanut toi pieni lumen höpsy, mikä on tullut siihen, että siihen saa varautua, mutta pääosin kuivassa hyvässä kelissähän siellä mennään. Normaali talvikeli.
Ja pohjoiseen kohti sama tilanne?
Joo, kyllä. Läpi Suomen näyttäisi olevan ennusteen mukaan.
Minkälaisia vinkkejä, Jori Hildeen, voisit antaa sujuvaan menoliikenteeseen? Mitä pitää ottaa huomioon?
No tietysti ne perinteinen aikaa tarpeeksi, että turha kiire pois. Ja sitten oma vinkki olisi, että kokenein kuljettaja sinne ratiopenkin väliin sujuu turvallisesti.
Ja ehkäpä myös jotakin lämmintä vaatetusta ja evästä, jos sattuu niin, että jää sinne tien varteen.
Joo, kyllä näin.
Hyvä. Kiitoksia Jori Hildeen liikennepäivystä ja Tieliikennekeskuksesta. Toivotaan, että liikenne sujuu turvallisesti.
Juuri näin, kiitoksia.
VR kertoo, että suurimmat junamatkustuspiikit ovat tuleva viikonloppu ja sitten seuraava viikonloppu, eli 23.–25. helmikuuta. Pohjoisen yöjunat ovat käytännössä loppuun myytyjä. Tänään Helsingistä matkustetaan eniten Ouluun, Kemijärvelle, Kolariin ja Rovaniemelle. lomanviettoon pohjoiseen. Pääsee vielä junalla, mutta makuupaikat ovat käytännössä loppuun myytyjä. Päivävaunuissa pohjoiseen on kuitenkin vielä tilaa. Ja nopean liikenteen junakalusto on VR:n mukaan kaikki liikenteessä. Vuoden 1918 sisällissotaa käsiteltiin kulttuurin keinoin jo aamupäivän ajantasassa, ja niin teemme myös nyt. Komteatterin ensi-iltanäytelmä Veriruusut kuvaa ihmiskohtaloita vuonna 18 nuorten naisten näkökulmasta. Samalla se on tarina rakkaudesta, ystävyydestä ja toisista välittämisestä. Anneli Kannon samannimisen menestysromaanin on sovittanut näytelmäksi Lauri Maijala, ja hänet on tavannut Jari Mäkäräinen.
Veriruusujen varmaankin viimeinen harjoitus on juuri loppunut ennen ensi iltaa. Ohjaaja käsikirjoittaja Lauri Maijala on tässä edessäni. Miksi juuri tämä Veriruusut on teidän vuoden 1918 tapahtumien näytelmä?
Tämä on jännä, että tämä teos ei itse asiassa, mä oon odottanut hetkeä elämässäni siitä lähtien, kun mä luin tämän vähän sen ilmestymisen jälkeen, ja siitä on jo aikaa, niin mä oon odottanut vaan hyvää tekosyytä, että milloin tämä saataisiin tehtyä, niin se oli varmaan sitten niin kuin sillä lailla, että se ei ole sinänsä tähän. Ja totta kai sitten me ajateltiin, että kun Komteatterissa tässä nyt ollaan ja ollaan osa tämmöistä niin kuin vasemmistolaiseksikin katsottua teatteriperinnettä edustetaan, tai ainakin historiaan edustanut, niin että kyllä meidänkin pitää tätä jotakin kommentoida. Ja sitten se, että kun tässä on kuitenkin naiset keskiössä ja niiden ihmisten, joiden historia ei ole kirjoitettu läpi, niin päätettiin, että on muitakin kuin esimerkiksi täällä Pohjan tähden alla tapoja kertoa tästä aiheesta.
Mistä lähdit liikkeelle, kun aloit dramatisoida sitä romaania? Siinä on, tuntuu näin ainakin harrastelijasta, amatööristä, että siinä on aika paljon tavaraa näyttämällä.
No siinä on ihan järkyttävän paljon tavaraa, että mekin niin kuin iloittiin, että jes, meillä on 10 näyttelijää tässä, joka on meille Komteatterissa tosi paljon vierailijoita. Mutta ai herranen aika, kun sitten ajateltiin, että yli 100 henkilöä ja kaikkiin pitäisi jotenkin samaistua kuitenkin tai toimii semmoisilla emotionaalisilla mittareilla, että ei voi olla ihan vaan merkityksettömiä henkilöitä, niin kyllä se lähdettiin tekemään ihan siis koko kirjaa, niin kuin se on kolmeen osaan, Valkeakosken tapahtumat, Tampereen tapahtumat ja sitten nämä yhdistyy Lahdessa, niin vielä tässä pari viikkoa ennen ensi iltaa, niin tehtiin päätös, että jätetäänpäs Tampereen osio nyt sitten tavallaan pois ja keskitytään sitten, että tämä on muuttunut, että jos Plari oli, kun lähdettiin tekemään, oli 125 sivua, niin nyt se on tuommoinen 60, puolet on lähtenyt pois.
No kuinka paljon sitten nimenomaan näyttämö ja sen mahdollisuudet asettaa tekijöille reunaehtoja tämän kaltaisessa produktiossa?
No aika, no asettaa reunaehtoja, toisaalta niin kuin teatterissa se on, että joudutaan niukkuudesta tekemään niin kuin oivalluksia, ja sehän on tietenkin iso haaste, että kyllä mäkin vaikka kuinka teatteri-ihminen olen, niin aina kuitenkin tämä Veriruusuissakin sen näkee jonain helkutin hienona televisiosarjana tai elokuvana päässään, ja sitten sen niin kuin prosessoiminen, että tämä ei ole elokuvaa, vaan tämä on teatteri, ja tämän täytyy toimia teatterin keinoin. Kyllä sillä lailla, että näyttämä tietenkin rajoittaa, ja ei meilläkään ole niin kuin järkyttävä budjetti tässä talossa tehdä asioita. Käytiin katsomassa Tampereella Komin kanssa toi Tytöt 1918 -musikaali, joka perustuu tähän samaan kirjaan. Ja siellä katseltiin, että kun siellä on 50 näyttelijää ja kuoroja kaikkea tämmöistä näin, että hyvä, meidän täytyy toimia ihan toisilla keinoilla.
Jos ajatellaan katsoja, paljonko hänen pitää tietää vuoden 1918 tapahtumista ennen esitystä? Moni tietää sitä jonkin verran, mutta taitaa olla, että keskimäärin me tiedämme juuri sen, että 1918 meillä oli sisällissota.
No mä luulen, että se on ehkä tämän niin kuin tärkein asia, että mitä täytyy tietää tässä näin. Että tämä ei ole todellakaan niin kuin historiallinen juttu, vaikka siis Anneli Kanto on kirjoittanut tosi paljolti historialliset tapahtumat eksakteiksi ja sinne. Totta kai me ollaan ne mukana. Mutta tämä kuitenkin keskittyy niiden ihmisten, eli ennen kaikkea näiden tehtaan tyttöjen, jotka eivät siis tiedä itsekään, mitä maailmalla tapahtuu siinä vaiheessa, että tavallaan kaikki asia, mitä tulee katsojille uutena, niin tulee ihan varmasti myös sitten näille näyttelmän henkilöille uutena. Että tässä on yksilöt ennen kaikkea maailmassa, jota on itse asiassa todella vaikeaa käsittää keskiössä, eikä niinkään niin kuin syyt, sotaa ja tämmöistä.
Kun keskustelin Tampereen veljenivartija operan tekijöiden kanssa, niin yksi heidän havainto oli se, että itse asiassa tuo 100 vuotta on sittenkin melko lyhyt aika.
No onhan se tosi lyhyt aika, että miettii sitä tallennemäärään valokuvista, mitä vaikka on, ja sitten se on aika pieni matka siihen, että kun ensimmäisiä harjoituksia vaikka tehtiin ja ensimmäiset telotuskohtaukset hahmoteltiin tuolla näyttämöllä, niin kyllä siinä surupuseroon tulee todella nopeasti, että eihän ne ihmiset ole sen kummallisempia nyt kuin oli silloinkaan. Ja mä oon tosi iloinen nyt, että tätä aihetta käsitellään näin todella, todella laajasti. Tämä on kuitenkin semmoinen sota, mikä aina hirveän useasti tunnutaan, että ohitetaan tai jotenkin niin kuin, ei nyt vaieta kuoliaaksi, mutta on semmoinen kuitenkin kiusallinen, että keskitytään mieluummin toiseen maailmansotaan, niin ei se 100 vuotta. Se on ihan pieni aika tässä maailman historiassa.
No mieleen tulee sekin, että mikä tehtävä näytelmällä näin muistovuonna on?
No sillä lailla juuri, että ottaa niitä tarinoita, joita ei ole kerrottu. Nostaa niitä keskiöön, että nimenomaan ehkä niin kuin laajentaa sitä ansiokasta täällä Pohjan tähden alla kuvastoa. Toki mekin ollaan tästä punaisten niin kuin piirissä liikutaan ja semmoista samanlaisuutta, mutta vaikka niin kuin just näiden naiskaartilaisten tarinoita ei laajemmilti olla näyttämöllä sitten ennen tätä vuotta käsitelty, ainakaan sillä lailla, että se olisi yhtä isoa niin kuin kansallista tietämistä kuin jotkut Tampereen valtaukset tai jotain tämmöistä näin, että kertomattomia kerrotuksia. Meillä on ollut vähän tämmöinen myös taustalla, että tässä samalla kirjoitetaan suomalaisen naisen historiaa näkyväksi.
Ja siinä varmaan tämmöinen toimii hyvin, koska siellä teatterin lavalla ja katsomossa lopulta on kuitenkin yksilöitä. Ja teatterihan on aika voimakkaasti tunteisiin kykenevä taiteenlaji.
Kyllä. Että tässä on siis silleen, että kun tietenkin semmoinen pateettisuuden ja melodraaman kauhu on tällä lailla, itsekin yritän olla jotenkin moderni ohjaaja ja tämmöistä näin, että pitääkö itkettää, mutta kyllä meillä on vähän semmoinen, että kyllä jos ei tuo juttu kosketa, niin sitten me ollaan tavallaan epäonnistuttu, että kyllä toi täytyy tulla tosi lähelle ihmistä ja sanoa vähän niin kuin ruma sana sellaisena kuin se on, että me ollaan tehty tässä tämmöinen esteettinen valinta, että kyllä samaistuminen on ehdoton, että tämmöistä kannattaa ylipäänsä tehdä.
No vuodesta 1918 on toisaalta kirjoitettu valtavasti kirjoja, tänäkin vuonna niitä varmaan ilmestyy kymmeniä. On lukuisia seminaareja, näytelmiäkin ympäri Suomea. Mistä luulet, että tämä oikeastaan melko valtava kiinnostus johtuu? Siihen täytyy olla muitakin syitä kuin se, että siitä nyt sattuu olemaan 100 vuotta.
No on semmoista vähintä, mitä voi tämmöinen tapahtuma, että meillä ollaan täällä veljet ja siskot ampuneet toisiaan ja kaikki vankileirit, punainen terrori, valkoinen terrori. Kyllähän se on ollut niin järkyttävä asia siis Suomessa, joka on niin kuin kuitenkin tunnettu maailmalla ja itsellemmekin jotenkin sitä toistamme, että tästä yhtenäisyydestä ja Suomi 100 vuotta teemaan yhdessä ja tilsammas, nyt kyllä ne kaikki sieltä 18 niin kuin kumpuaa. Ehkä juuri semmoinen välillä mun mielestä vaarallinenkin, että me ollaan yhtenäinen kansakunta, ja joka johtaa siihen, että siivotaan asioita alle. Että kyllä tässä pitää puhua, miettii vaikka, että okei, ikävällä käyttää Hitler-korttia, mutta Natsi-Saksan kaltaisia tapahtumia kuitenkin meilläkin on täällä tapahtunut, niin jos saksalaisille sanoisi, että älkää nyt jaksako siitä teidän synkästä historiasta jauhaa, niin menkää eteenpäin, niin se olisi hyvin vaarallista. Tämä on hyvin tervehdyttävä, että tästä puhutaan ottamatta puolia suuntaansa ja toiseensa.
Mitä, Lauri Maijala, luulet, että tämä muuttaa omaa suhdettasi sisällissotaa kohtaan?
Mä toivoisin, että mä saisin ehkä jonkun semmoisen niin kuin rauhan tämän kanssa. Varsinkin muutaman punaviinilasin jälkeen mulla tulee semmoinen. No ehkä taiteilija voi sanoa, että hän juo punaviinia ja suuttuu yhteiskunnallisista asioista, mutta kyllä mulla on semmoinen, että mä toivoisin saavan itselleni jonkunlaisen rauhan, että tämä aihe, kun se on pyörinyt tosi paljon päässä ja tulee varmaan pyöriä, että mä olisin saanut käsiteltyä itteni kanssa sitä surua ja sitä ahdistusta ja sitä kuitenkin niin kuin totaalista niin kuin käsittämätöntä vääryyttä, mitä ihmiset ovat toisilleen tehneet kohtaan. Mä toivon, että mä opin elämään tämän aiheen kanssa ilman, ettei tarvitse tulla semmoisia aggression purkauksia.
Monet ovat halunneet nähdä nykyisessä ilmapiirissä jonkinlaisia yhtymäkohtia siihen ilmapiiriin, joka Suomessa ennen vuotta 1918 vallitsi.
Niin, on varmaan. Nyt kyllä se on toisaalta, kyllähän se on siis sillä lailla, että jos ajatellaan nyt niin kuin äärioikeiston marginaalista, siis äärioikeiston marginaalista nousua, mutta toisaalta taas sitten sen aiheuttama semmoinen julkirasismi, mikä on nyt myös sitten sieltä valunnut ihan niin kuin tavallisiinkin ihmisiin, niin on aiheuttanut myös sitten taas toisaalta, toisella puolella sitä, että sitten kun on vaikka asema aukion tapon jälkeen, niin mielenosoituksia taas sitten toiselta puolelta, että kyllä ihmiset tavallaan alkavat löytämään itsensä jommalta kuolleen rintamalinjaa. Ja mä oon tavallaan sitä mieltä, että siinä on myös hyvä asia, että musta kauheinta on, että ihmiset ei keskustele arvoista, eivät keskustele politiikasta, eivät keskustele siitä, että asiat eivät tule. Että vaikka suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, se kaikki otetaan huomioon, niin se ei ole itsestäänselvyys, että se vaan tapahtuu, että emme jätä vaan politiikkaa poliitikoille itsellensä.
Oletko miettinyt katsojia? Minkälaisia katsojia tälle näytelmälle toivot?
Mä toivon ihan kaikenlaisia katsojia tietenkin, ja mahdollisimman nuoria mä en mennyt riidellyt meidän toimiston kanssa, mutta että kävimme keskustelun siitä, että kannattaako tulla, että voiko alle 15-vuotiaat tulla katsoa, niin mun mielestä voi tulla katsomaan. Totta kai vanhempien seurassa, vaikka tämä on tosi hurjaa aihetta, että niin kuin jotenkin, se on tärkeää, että tämmöinen asia, jossa kuitenkin ollaan tosi emotionaalisesti niin kuin hurjissa kiepeissä, että mahdollisimman nuoret näkisi sitä ja saisi semmoisen kontaktin ylipäänsä siis niin kuin väkivaltaan ja sen merkitykseen ja sen lopullisuuteen. Tärkeää, että olisi mahdollisimman monenlaisia ihmisiä, että se ei, että jotenkin varsinkin niin kuin teatteriin, ja se on aina se pelko, kun me kuitenkin täällä Ullanlinnassa tehdään vielä KOM-teatterissa, että sitten ihmiset, jotka ajattelisivat vaikka sitten, että se oli vapaussota ja pistetyypit, niin mä toivoisin, että juuri tämän kaltaisia ihmisiä tulisi katsomaan tätä näin. Että vaikka totta kai näiden henkilöiden näkökulma tässä on subjektiivinen tietenkin ympäristöönsä, heille lahtari on lahtari ja piste. Mutta kysymyksessä on ihmisiä ja ajatuksena, että pahinkin paatuneenkin porvari voisi katsoessaan sitä ajatella, että no niin, noin varmaan munkin tyttö tekisi. Noin varmaan hänkin lähtisi, tarttuisi aseeseen tuossa elämäntilanteessa.
Teatteriohjaaja Lauri Maijalaa haastatteli Jari Mäkäräinen. Nyt tietoa liikenteeseen. Liikennetiedote tielle 80 Sodankylä Kittilä. Tilanne on ohi tiellä 80 välillä Sodankylä Kittilä. Tilanne siellä siis ohi.
Akuutissa pohditaan omaishoitajan jaksamista. Radion Akuutissa käydään Ilmajoella ja tavataan skitsofreniaa sairastavan tyttärensä omaishoitaja Pirjo Tervonen. Kuinka hän on onnistunut pitämään voimistaan huolta? Akuutti radiossa aina maanantai-iltaisin 8 jälkeen, TV:ssä keskiviikkoiltaisin ja kaikki ohjelmat löytyvät myös Akuutin verkkosivuilta.
Ajantasassa kello on 14.20, perjantai-iltapäivää eletään. Baltian maat viettävät tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan. Baltian juhlien sarja alkaa jo tänään Liettuan kansallispäivänä. Markus Kuokkanen kävi kyselemässä, mitä Liettualle ja Latvialle kuuluu nyt.
We wanted to buy our national flag and we cannot find it in the shops. Yeah, they are sold out.
Olen etsinyt kaikkialta Liettuan lippuja, mutta ne on myyty loppuun joka paikassa. Näin päivittelee Inga Tarakavicjute, kun juttelen ihmisten kanssa Vilnan kaduilla. Patriottinen juhlahumu huipentuu Liettuassa tänään, kun ympäri maata juhlitaan itsenäisyysjulistuksen 100-vuotispäivää. Tunnelmaa on nostatettu jo kuukausia mediassa, somessa ja katumainoksissa. Vilnan kaduilla innostusta ei voi olla huomaamatta.
That's really really cool, like everyone is in the big crowd and everyone is really really like a family, like a big family,
like, so that's the feeling.
Yeah. Like everyone is really really friendly at that day.
Juhlapäivänä kaikki kokoontuvat yhteen ja ovat kuin yhtä suurta perhettä, hehkuttaa Gabi ja Minkevicjute.
He supported the Forest Brothers. Okay. And because of that he was in the jail in Siberia and
Me haluamme juhlapäivänä kunnioittaa niitä ihmisiä, jotka ryhtyivät vastarintaan miehitystä vastaan. Minun oma isoisäni tuki metsäveljiä ja joutui 10 vuodeksi Siperiaan. Siksi tämä on niin tärkeä päivä, kertoo Vilius Bingelis. Marla Singer löytää vähän toisenlaisen näkökulman.
Yes, it is very important moment.
Minun vanhempani olivat neuvostoaikana mukana mielenosoituksissa vaatimassa vapautta. Se on tärkeä asia ja nyt pitäisi taistella vapauden puolesta edelleen tavalla, joka on relevantti tässä ajassa. Esimerkiksi kannabiksen vapauttamisen puolesta.
Important now, like to free cannabis, to give more freedom for people.
Näin tunnelmia havainnoi Vilnan kansainvälisen koulun suomalainen opettaja Johanna Ryan-Krojale.
Jos vertaa Suomeen, niin Suomessa kuitenkin juhlittiin sitä 100 vuotta itsenäisyyttä, kun taas täällä juhlitaan 100 vuotta siitä, kun se itsenäisyys saatiin, mutta sitten se myös menetettiin. Siihen liittyy myös kipeitä muistoja aivan selvästi.
Mistä liettualaiset on ylpeitä Liettuassa?
Kyllä se varmaan on just se suurruhtinas kunnan aika, se rikas historia ja rikas kulttuuri. Mutta sitten kun liettualaiset alkaa puhua nykypäivästä, niin sitten usein sitten he ehkä tuntee tietynlaista, en nyt sanoisi alemmuuskompleksia, mutta että no,
on niin kuin kriittisempi näkökulma.
Kyllä, ehdottomasti kriittisempi näkökulma ja sitten mietitään sitä, että no, monet on mulle esimerkiksi sanonut sitä, että kun vertaa mihinkä Suomi ja Liettua itsenäistyi samoihin aikoihin ja mihinkä Suomi pääsi ja Liettua sitten Neuvostoliiton vallan alla, että mitenkä se toi korruptiota, mitenkä se toi monia semmoisia ikäviä ilmiöitä, mitkä yhä edelleen näkyy.
Baltian merkkivuosi lähtee kunnolla käyntiin tästä Liettuan kansallispäivästä. Viikkoa myöhemmin Virossa on vuoden pääjuhla. Latvian juhlien huipennus osuu marraskuulle. Latvialainen Gunnar Zeravs muistelee aikaa, jolloin itsenäinen Latvia oli vain kaukaista vaiettua historiaa.
This memory was passed from parents and grandparents.
Kuulimme vanhemmiltamme ja isovanhemmiltamme ajasta, jolloin Latvia oli ollut itsenäinen. Vanhemmat varoittivat, että tästä ajasta puhuminen on vaarallista. Mutta nuoruuteen liittyy tietty radikaalius. Minäkin tein 16-vuotiaana T-paidan, jossa oli vanha Latvian vaakuna ja kansallishymnin ensimmäiset nuotit. Vuonna 1991, kun Latvia oli irtautumassa Neuvostoliitosta, Zeravs oli mukana rakentamassa barrikaadeja tärkeiden kohteiden suojelemiseksi.
And things happened here. Here was a shooting, and here was a Oman Black Berets.
Noihin päiviin liittyy hurjia muistoja. Neuvostoliiton Oman erikoisjoukot tulivat Riikaan ja kaupungilla ammuskeltiin. Myös Zeravs joutui välillä tuijottamaan Kalashnikovin piippuun, kun Oman joukot ohjasivat liikennettä suorasukaiseen tyyliinsä.
And next morning I was passing a park and I saw the blood because Black Berets was getting this Ministry of Internal Affairs and was shooting. There was some people killed this night.
100-vuotisjuhla on hyvä hetki kysyä, mitä Baltian maille kuuluu. Mitä ne ovat itsenäisyydellään tehneet?
In one sense, you would have to say that the Baltic states have, generally speaking, been very, very successful in.
Itse asiassa Baltian maat ovat menestyneet valtavan hyvin, kun ottaa huomioon lähtötilanteen 90-luvulla. Niiden piti rakentaa melkein tyhjästä valtionhallinto, rajavalvonta, uudenlainen kansantalous ja niin edelleen. Näin sanoo Downey Sowers, Latvian yliopiston apulaisprofessori, joka on kirjoittanut Baltian maiden politiikasta ja hallinnosta. Suuri käännekohta oli talouden romahdus vuonna 2009. Se johti Latviassa ja Liettuassa kadotettuun vuosikymmeneen. Latvian bruttokansantuote saavutti vasta viime vuonna uudestaan sen tason, jossa se oli vuonna 2008. Pitkällä aikavälillä kaikkein suurin haaste Latvialle ja Liettualle on pitkään jatkunut maastamuutto. Vuonna 2000 Latvian väestö oli hiukan alle 2,4 miljoonaa. Nyt se on lähempänä 1,9 miljoonaa. Noin 20% väestöstä siis hävisi, Auer sanoo. Muuttoaalto johtuu palkkatason suuresta erosta Baltian ja Länsi-Euroopan välillä, eikä se lopu niin kauan kuin ero pysyy suurena. Daunis Auer sanoo, että vielä joitain vuosia sitten vallan väärinkäyttö ja korruptio oli Baltiassa suorastaan uhka toimivalle demokratialle. Suurimmat korruptio-ongelmat ovat kuitenkin nyt historiaa. Latvian ja Liettuan korruptiotilannetta voisi verrata Välimeren maiden tilanteeseen. Viro pärjää näissä vertailuissa paremmin, hän selittää.
Somehow the Baltic states need to work with their neighbors. I mean, to become successful countries, you can't ignore one of the major borders that you have.
Tulevaisuudessa yksi tärkeimpiä kysymyksiä on se, miten Baltian maiden suhde Venäjään kehittyy. Auers visioi, että Baltian itäinen naapuri ja suuret venäjänkieliset vähemmistöt, jotka usein nähdään lähinnä ongelmana, voitaisiin nähdä suurena mahdollisuutena. Entä jos sanoisimmekin Applelle, Googlelle ja muille kansainvälisille yrityksille näin? Katsokaapa, teitä kiinnostavat Venäjän markkinat, mutta Venäjälle lähteminen tuntuu liian suurelta riskiltä. Tulkaa siis tänne. Meillä on venäjän kielen ja kulttuurin tuntemusta. Olemme EU:ssa. Tämä on turvallinen tukikohta itäisten operaatioiden kehittämiselle.
And sort of do what Hong Kong did, turn that into a positive.
Auers pohtii, että Latvialta ja Liettualta kenties puuttuu nyt positiivinen tarina siitä, minne maat ovat matkalla. Kun ihmiset ajattelevat Viroa, he ajattelevat digitaalisia palveluita ja tieto- ja viestintätekniikan alan menestystarinaa. Kun he ajattelevat Latvia ja Liettuaa, heille tulee ehkä mieleen lähinnä väestökato, venäjänkielinen vähemmistö tai jotain. Tämä on niille haaste. Positiivisen narratiivin kehittäminen tulevaisuudesta.
The situation was very unknown when we started. We were only one idea in our heads to get independence again.
Kun olimme barrikaadeilla, tulevaisuudesta ei ollut mitään tietoa, Gunnar Serafs sanoo. Meillä oli vain yksi ajatus, itsenäisyys. Myöhemmin olen ymmärtänyt, että itsenäisyyden saavuttamisen jälkeen hallitus teki paljon virheitä. Pääasia on kuitenkin se, että meillä on nyt tämä itsenäinen maa.
General thing what we have independent country.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Liettuan valtiollisen itsenäisyyden palauttamisen 100-vuotisjuhlaan Vilnassa, ja tähän juhlaan osallistuvat myös muun muassa Viron, Latvian, Saksan ja Islannin presidentit sekä Tanskan ja Ruotsin kuningasperheiden edustajat, ja tämä juhla on siis tänään. Ja ensi viikolla seuraamme radiossa Viron itsenäisyysjuhlia Radio 1 ykkösaamun ja täällä Radio Suomen ajantasan lähetyksissä. Kello on 14.30. Tässä ajantasassa kuulemme vielä, ketkä Twitterissä oikein keskustelevat ja onko Twitterillä mahdollisuuksia laajemman kansalaiskeskustelun areenaksi. Kaksi tutkijaa on haastattelussa kohta. Kuten jo kerrottu, hiihtolomakausi alkaa. Mitä voi tehdä kotinurkilla yhdessä perheen kanssa ja halvalla? Suomen Latu antaa vinkkejä ja testaamme myös suksen luistoa. Saara Aalto kertoo vielä lähetyksen loppupuolella Euroviisuehdokas biisistään. Hän pitää sitä stadion biisinä. Kuulemme myös pätkän tästä Domino-kappaleesta. Nyt studioon on saapunut Ilona Turtola. Minkälaista antia on Ylen nettisivuilla tällä hetkellä?
Hyvää iltapäivää. Aloitetaan itse asiassa tuoreimmilla Ugandaan liittyvillä tiedoilla. Suomen ja Ugandan poliisit nimittäin ryhtyvät yhteistyöhön suomalaisen kuolemansyyn selvittämisessä. Keskusrikospoliisi kertoo saaneensa oikeusapupyynnön Ugandasta. Lisäksi yle.fi:ssä kerrotaan tietoturvauhista. Tietoturvauhat ovat nimittäin kunnissa yleisiä, mutta siitä ei kuitenkaan ole tietoa, että miten paljon vahinkoa tai miten vakavaa vahinkoa ne aiheuttavat. Tällä hetkellä kuntien ei tarvitse raportoida tai tilastoida digimaailman häiriötilanteita. Tähän on kuitenkin tulossa muutos. EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa tänä vuonna ja se velvoittaa kunnat raportoimaan henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista. Ja myös valtiovarainministeriö valmistelee lakimuutosta, joka asettaisi kunnille vaatimuksen tietoturvan vähimmäistasosta. Tietoturvauhat ovat olleet pinnalla, koska Lahdessa kaupungin tietoliikennejärjestelmät ovat olleet yli viikon vaikeuksissa tietoverkkoihin luikerrelleen haittaohjelman vuoksi. Entä sitten, miten länsimainen muoti levisi työväestöön renessanssiajalla? Siitäkin puhutaan Yle.fi:ssä ja sitä tutkii Aalto-yliopiston professori Paula Hohti. Viisivuotisen projektin tarkoituksena on selvittää länsimaisen muodin kehitystä ja leviämistä alempiin yhteiskuntaluokkiin. Renessanssiaikana saataville tuli uusia tuotteita ja tarjolla oli esimerkiksi tavallista halvempia silkkikankaita. Renessanssiajalla muodin kärkimaita olivat Italia, Ranska ja Espanja. Ja toisin kuin usein ajatellaan, niin myös täällä Suomessa tiiviisti seurattiin muodin kehitystä. Täällä muodin mekka oli Turun linna, jonne Juhana Herttua perusti hovinsa 1500-luvun puolivälissä. Tämän päivän ajantassa on hiihtolomien alusta, hiihtolomien starttaamisesta puhuttu, joten puhutaan sen kunniaksi hieman hiihtämisestä. Yle.fi:ssä kerrotaan, että varusmiespalvelus voi olla joillekin se hetki elämästä, jolloin laittaa ensi kertaa sukset jalkaan. Jokainen varusmiespalvelusta suorittava saa 6 tuntia opetusta hiihdossa peruskoulutuksessaan, ja sitten jos lunta ei ole, niin vaihtoehtona on sauvakävely. Suksia siis tarvitaan jatkossakin, missä lunta vain on, ja maavoimien liikuntapäällikkö Heikki Nousiainen toteaakin, että kaikkea ei voi moottorivoimalla tehdä.
Tässä on ollut muutama niin vähäluminen talvi, että vaikka olisi lapsena hiihtänytkin, niin se on kyllä saattanut unohtua tässä välillä, että on todella ainakin täällä etelässä nimenomaan on ollut vähän lumisia talvia.
Nimenomaan, ja juurikin myös varusmieskoulutuksessa näin ajatellaan, että joskus olet ehkä lapsena hiihtänyt, mutta taito on voinut ruostua vuosien varrella.
Kiitos Ilona. Täällä bongasin vielä yhden tuoreen uutisen täältä Yle.fi tai uutisten nettisivuilta, nimittäin sote-uudistuksesta. Se on saanut jälleen kritiikkiä. Valinnanvapauslain vaikutukset on selvitetty puutteellisesti, näin arvioi lakien valmistelua lainsäädännön arviointineuvosto. Eli sen mukaan valinnanvapauslain vaikutusten selvittämistä vaikeuttamat tämän sote-uudistuksen laajuus ja lain monitahoiset tavoitteet ja tämä lakiluonnos, paljon puhuttu ja kiistelty lakiluonnos, on tulossa eduskunnan käsittelyyn maaliskuun alussa. Lainsäädännön arviointineuvosto toivoisi arviota valinnanvapauslain vaikutuksista julkisiin sosiaali- ja terveysmenoihin, joiden hillintä on tämän uudistuksen keskeinen tavoite. Jopa 3 miljardistahan on puhuttu. Samoin uudistuksen hyötyjä kotitalouksille pitäisi neuvoston mukaan selvittää tarkemmin. Ja todellakin tällä valinnanvapauslakiesityksellä on melkoinen kiire, sillä sen pitäisi tulla eduskunnan käsittelyyn maaliskuussa ja koko lakipaketin pitäisi olla hyväksytty toukokuuhun mennessä, jotta uudistus etenee aikataulussa, joka sille tällä hetkellä on pistetty kirjoihin ja kansiin. Katsotaan, miten käy. Twitter on yhdelle foorumi, jossa saa yhteyden poliitikoihin, toimittajiin ja viranomaisiin. Toiselle se on taas paikka, jossa Seppo Kääriäinen, keskustan kansanedustaja, loistaa. Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus ja Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Mari Marttila ovat olleet mukana kirjoittamassa uutta teosta nimeltään Twitter-viestintänä. Olli Seuri haastattelee.
Twitter ei ole lähelläkään suosituin sosiaalinen media, etenkään Suomessa. Miksi Twitter on kuitenkin merkittävä media tai alusta? Mari Marttila.
Sen käyttäjäryhmän takia, sen takia, että siellä on sellaista niin sanottua eliittiä ja toimittajia, poliitikkoja. Sen merkittävyyttä ei mitata käyttäjissä, käyttäjämäärissä absoluuttisesti, vaan siinä, ketkä siellä keskustelee ja myös, että miten se toimii, että miten avoin se on ja miten siellä pystyy keskustelemaan halutessaan lähes kenen kanssa tahansa.
Twitteriä nimitetään usein elitistiseksi tai elitin mediaksi, niin Pekka Isotalus, mitä se käytännössä tarkoittaa?
No Usein puhutaan nimenomaan niin kuin poliittisesta eliittistä, mitä tarkoittaa sitä, että siellä on, niin kuin Mari sanoi, niin on paljon poliitikkoja ja median edustajia ja ylipäätänsä tämmöisiä yhteiskunnallisesti aktiivisia kansalaisia. Mutta kyllähän niin kuin meillä on esimerkkejä ja tutkimukset osoittavat, että tämmöinen tavallinen kansalainenkin voi nousta tämmöiseksi mielipidevaikuttajaksi Twitterissä.
Niin, Pekka Isotalous, Twitter aloitti vuonna 2006. Milloin se löi poliittisen julkisuuden näkökulmasta läpi?
No, semmoisena merkittävänä tapahtumana pidetään vuoden 2008 presidentinvaalikampanjaa Yhdysvalloissa. Barack Obaman kampanjassa erityisesti pystyttiin käyttämään Twitteriä tehokkaasti apuna ja katsottiin, että sillä oli vaikutuksia jopa vaalitulokseen.
Vaikka silloin oli vain murto-osa nykykäyttäjistä oikeastaan Twitterissä.
Kyllä. Yhdysvalloissa toki Twitter on löynyt aikaisemmin itsensä läpi kuin täällä meillä.
Niin Mari Marttila, te olette tutkinut etenkin Twitteriä ja suomalaista politiikkaa, niin missä määrin Twitterin voi sanoa lyöneen läpi suomalaisessa poliittisessa julkisuudessa?
No, vaalikampanjointiin se kuuluu ehdottomasti. 2015 oli jo tosi vahva, 2011 ei niinkään, jos ajatellaan eduskuntavaaleja. On se lyönyt läpi viestintäkanavana, jos ajatellaan, että miten poliitikot tiedottaa. Nyt tässä just on ollut ihan tällä viikolla, viime viikolla hyviä esimerkkejä, että se on kyllä poliitikkojen käytössä aktiivisesti.
Tuossa kirjassa on jotenkin aika mielenkiintoisia kuvauksia virtuaalisen eliitin verkostoista. Siellä on sellainen käsite kuin poliitikko ja toimittajien yhteiskunta, siis lainausmerkeissä, sekä myyttinen mediavallan keskus, Pekka Isotalous. Mistä tällöin puhutaan?
No, juuri tästä, että siellä on paljon näitä poliitikkoja ja median edustajia, jotka mielellään keskustelevat keskenään. Ja on niin kuin todettukin, että poliitikot niin kuin helposti vastaavat toisille poliitikoille ja median edustajille, mutta eivät välttämättä sitten tavalliselle kansalaiselle, jos he kommentoivat jotakin. Ja vielä tästä niin kuin näistä verkostoista, niin on niin kuin todettu, että kyllähän se on vähän semmoista pääkaupunkikeskeistä, että täällä pääkaupunkiseudulta on enempi ihmisiä kuin tuolta muualta Suomesta Twitterissä. Ja sitten ne puolueet, jotka on niin kuin täällä suosittuja, vihreät ja SDP esimerkiksi ja kokoomus, niin näyttävät olevan hyvin aktiivisia Twitterissä. Toki tämä on vähän niin kuin nyt laajentumassa tämä, mutta varsinkin alkuun oli näin.
Entä tuo ikä, kun nykyään ollaan oikeastaan sitä mieltä, että Facebook on jo vähän niin kuin vanhusten juttu ja nuoret käyttää Instagramia ja niin edelleen, Mari Marttila.
No, jos ajatellaan poliitikkoja, niin joo, nuori ikä korreloi, tai nuorehko ikä. Mitä nuorempi, niin sitä niin sanottu suurempi riski olla Twitterissä. mutta sitten toisaalta myös niin kuin nyt on alkanut tulla tutkimuksia tai tilastot viittaa siihen, että se, kun ikähän ei sinänsä ole kovin hyvä selittäjä tämmöisissä asioissa, niin se on enemmän liittyy sellaisiin asenteisiin ja siihen, että miten vaikka kokee tietotekniikan yleensä, niin se on enemmän yhteydessä. Sitten alkaa häivyttää tätä iän merkitystä.
Niin, ehkä ikä sinänsä kuulostaa oudolta selittäjältä. Niin. Olen ymmärtänyt tämän kirjan ja ehkä myös aiempien kirjoitustenne pohjalta, että suhtaudutte hieman eri tavoin tämän Twitterin potentiaaliin. Pekka Isotalous, miksi suhtaudutte Twitterin kansalaiskeskustelua tukevaan voimaan toiveikkaasti, vaikka äskenkin sanoitte, että siellä toimittajat ja poliitikot keskustelevat keskenään?
Lähtökohtani on itselläni se, että olen vuorovaikutuksen tutkija ja eihän tällaista niin kuin vuorovaikutuksen mahdollisuutta meillä kuitenkaan ole ollut kuin mikä Twitter suo. Ja jos ajatellaan nimenomaan tämmöistä julkista keskustelua, yhteiskunnallista keskustelua, niin ei missään tällä hetkellä käydä sellaista vastaavaa keskustelua, että kyllä se ainutlaatuinen paikka on, vaikka siinä onkin niin kuin edelleen niin kuin kehittymistä ja niin kuin korjattavaa. Ja jos ajattelee, että itse esimerkiksi tuossa kirjassa kirjoitan tästä live-twiittaamisesta vaalikeskustelujen aikana, niin yhden vaalikeskustelun aikana 3000 ihmistä lähetti jonkinlaisen twiitin sitä vaalikeskustelua koskien. Se on promilleja äänestäjistä. Mutta voidaan kysyä, että missä muualla on sen verran ihmisiä jostakin niin kuin samasta poliittisesta niin kuin asiasta keskustelemassa. Keskustelematta ehkä lainausmerkeissä, mutta niin kuin kommentoimassa ja ehkä niin, että ne näkemykset leviää. Ja mun mielestä vielä niin kuin semmoisen mä lisäisin tähän, että eihän niin kuin, vaikka Twitterissä on rajallinen määrä ihmisiä, niin ei missään ole kaikkia kansalaisia. Että niitä ei tavoita enää mitään kautta kaikkia kansalaisia.
Mutta siinä, missä kokoonnuttiin tai kokoonnutaan yhteisen TV-ohjelman ääreen, niin nyt vielä osa siitä porukasta kokoontuu keskustelemaan Twitteriin.
Kyllä, ja kansainväliset tutkimukset esimerkiksi osoittaa sitä, että ne, jotka niin kuin kommentoi sosiaalisessa mediassa samalla, kun ne katsoo jotain vaalikeskustelua, niin ne jopa sitoutuu sitoutuu niin kuin siihen politiikkaan ja niihin vaaleihin enempi ja aktivoituu. Koska jos aikoo twiitata jotakin, niin täytyy kuunnella aika tarkkaan ja miettiä, miten tämä saa tämän asian sitten rajattuun merkkimäärään.
Tämä voi olla keinotekoista vastakkainasettelua, mutta Mari Marttila, miksi suhtaudutte kriittisemmin tähän?
Mä näen kanssa, että siis potentiaalia on, se alusta tarjoaa mahdollisuuden keskustelulle, mutta et just niin kuin sanottiin, niin siellä on jo Twitterin käyttäjät on valmiiksi yhteiskunnallisesti aktiivisia, että mä en tiedä paljonko se tuo tavallaan lisää siihen, jos ajatellaan kansalaisten aktivisointia, niin Mä oon kyllä skeptinen tästä myös niin kuin aidosta vuorovaikutuksesta. Mietin esimerkiksi just näitä live-twiittauksia, että siellä on keskustelua toki, mutta tosi paljon niistä on sellaista tavallaan yksisuuntaista kommentointia, ja se on ehkä sellaista Twitterille ominaista, tahdotaan olla mahdollisimman näppäriä, että kommentoidaan jotenkin hauskasti jotain vähän epäolennaista asiaa keskustelusta tai ulkonäköä tai sanavalintoihin tartutaan tai jotain sellaista, että mä en näe sitä sellaisena aidon deliberaation areenana.
Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavaa Mari Marttilaa ja Tampereen yliopiston puheviestinnän professoria Pekka Isotalusta haastatteli Olli Seuri. Monen ajatus on jo alkavassa hiihtolomassa. Reporterimme Mikael Mikkonen lähti ladun varteen katsomaan, kuinka suksi luistaa, ja kuulemaan myös, minkälaisia vinkkejä Suomen ladulla on perheille. Miten lomasta voi nauttia yhdessä ja vieläpä edullisesti?
Nyt olemme täällä Helsingin keskuspuistossa hiihtoladulla. Vieressäni on Suomen ladun viestintäpäällikkö Panu Könönen. Kuinka se suksi luistaa?
No ihan hyvin luistaa. Nyt on aika sopiva keli hiihdellä.
Kuinka innokas hiihtäjä ylipäätään olet?
No kyllä mä osaan sanoa, että aika innokas, että tulee viikoittain useamman kerran käytyä kyllä hiihtomassa, jos on vaan kelejä.
Me olemme nyt ihan kivenheiton päässä Helsingin ydinkeskustassa. Onko hiihto-olosuhteet täällä erilaisia kuin jos hiihtäisi esimerkiksi vaikka maaseudulla?
No sanotaanko näin, että nyt kun Helsingissäkin on hyvin lunta, niin voisin sanoa, että vaikka ei ole paljon kokemusta nyt tuolta maaseudulta asumisesta ja elämisestä, niin täytyy sanoa, että hiihto, että Helsinki on kyllä parhaimmillaan hiihtäjän paratiisi, että täällä on pitkät latuverkostot olemassa.
Kuinka jos on aivan ensikertalainen ja kuitenkin useilla laduilla on kokeneita hiihtäjiä välillä jonoiksikin asti, niin miten rohkaiset aloittamaan hiihtoharrastuksen?
No kyllähän ensimmäinen on tietysti se, että rohkeasti vaan mukaan ja tietenkin vähän riippuen että onko lapsi vai aikuinen, niin pienemmälle lapselle esimerkiksi voi tehdä niin, että itse pihalle, jos on iso kerrostalo tai puisto, niin tekee sinne tämmöisen ladun ja sinne lähtee lapsen kanssa ensimmäisen kerran hiihtämään. Ja toki sitten, niin kuin, sitten aikuisena, jos aloittaa uudelleen, niin sitten johonkin semmoiseen helppoon paikkaan, missä ei ole vaikka niin paljon laskuja ja nousuja.
Jo Tahko Pihkala vannoi hiihdon nimeen kuntoiluharrastuksena. Oletko samaa mieltä, että hiihto kohottaa kuntoa reippaasti?
No kyllä itse olen henkilökohtaisesti mieltä, että kyllä hiihto on niin kuin parasta kestävyysliikuntaa, mitä ihminen voi tehdä. Ja se on kokonaisvaltainen, hieno laji, jossa pääsee luonnon keskelle ja nauttimaan sekä liikunnasta että siitä ulkona olemisesta.
Mitkä ovat neuvosi? Voiko kokematon hiihtäjä lähteä tuosta vaan hypätä suksille ja lähteä hiihtelemään vai pitäisikö ensin venytellä tai lämmitellä?
No tietenkin aina kun lähtee liikkumaan, niin totta kai pieni alkulämmittely on aina niin kuin paikallaan, mutta toki sitten, niin kuin jos on aivan ensikertalainen, niin hiihtohan vertautuu sitten siinä tapauksessa usein siihen kävelyyn, koska hiihdossa on kuitenkin myös niin kuin tekniikka, joka sitten pitäisi ottaa haltuun jossakin vaiheessa. Että aluksihan se on sitten vaan sitä, niin kuin voisiko sanoa jopa, että suksilla kävelyä tai liikkumista.
Ilmeisesti Suomen ladulla on myös hiihtokoulu.
Kyllä, eli täällä pääkaupunkiseudulla Helsingissä Paloheinässä me tarjotaan aikuisille sekä lapsille hiihtokouluja.
Kuinka siihen pääsee mukaan?
Sinne voi ilmoittautua osoitteessa suomenlatu.fi/paloheina.
Jos ei tiedä näistä hiihtoladuista tai pelkää eksyvänsä, niin mitä apuneuvoja siihen löytyy?
Hiihtoladuistahan saa tietoa täällä monet kunnat julkaisee erinäköisiä. Pääkaupunkiseudun kunnilla on tämmöinen esimerkiksi yhteinen ulkoliikunta.fi-sivusto, josta löytyy sitten ladut merkittynä. Ja siellä on myös usein sitten parhaimmillaan kerrotaan kuntopäivittäin ja huonoimmillaan sitten viikon sisään. Mutta löytyy kuitenkin täältä. Ja sitten toinen on Facebookissa tämmöinen Latutilanne-niminen Facebook-ryhmä, missä on yli 20 000 jäsentä ja siellä saa tietoa. Siellä päivittäin kerrotaan ihmiset eri puolilta Suomea, että minkälaisia erilaisia latutilanteita on.
Jos aikoo hiihtolomalla perheen kanssa lähteä hiihtämään, niin mitä paikkaa suosittelet erityisesti?
Pääkaupunkiseudulla löytyy vaikka, jos haluaa joka päivä vaihtaa vähän maisemaa, niin vaikka ensimmäisellä kerralla aloittaa maanantaina käy Paloheinässä. Ja sitten keskiviikkona lähtee Espooseen Oittaalle, josta löytyy kans erinomaiset ladut ja palveluita, saunaa ja ravintolaa ja välinevuokraamoa. Ja sitten vaikka perjantaina käy sitten Vantaan Hakunilassa.
Toivottelen hyviä suksikelejä.
Kiitoksia.
Jos ei ole hiihtämisestä kiinnostunut, niin ihmisille löytyy myös muita vaihtoehtoja. Susanne Blomqvist, sinä olet Suomen ladun perheliikuntahankkeen vetäjä. Siihen liittyen on ollut jo tammikuun lopusta alkaen ollut menossa ulkona kuin lumiukkokampanja. Kuinka on? Onko lumiukkoja saatu aikaan?
Kyllä ainakin. Mitä viestiä tänne meille Suomen latuun on tullut, niin aivan huima määrä on lumiukkorakentaminen. Huiman määrän on lumiukkorakentaminen lisääntynyt Suomessa, että ainakin meidän yhdistykset ja ihan yksityiset henkilöt on ilmoittanut, kuinka he ovat rakentaneet eri puolille Suomea lumiukkoja ihan laumoittain jopa.
Ja ihmiset ovat lähettäneet kuvia näistä lumiukoista.
Kyllä, joo. Meille semmoisella just hashtagillä ulkona kuin lumiukko, kun on lähettänyt, me ollaan saatu siitä sitten kivasti tieto.
Kerro vähän, minkälaisia kuvia sieltä on ihmisiltä tullut?
Ihan laidasta laitaan niin kuin lumiukkoja, pieniä ja suuria, mutta erittäin iloisia ja semmoisia hyvän tuulisia kuvia. Näkee, että niitä on tehty niin kuin ilolla ja yhdessä.
Entä mitä muuta tällaista mukavaa puuhaa perheelle sitten löytyy lumiukkojen tekemisen lisäksi?
Mäenlaskuhan on ihan ikihitti. Sitähän kannattaisi harrastaa ihan niin kuin meidän aikuistenkin. Ja sitten jos haluaa lähteä vähän niin kuin taiteilemaan, niin hakee sieltä jonkun vanhan tarjottimen kaapista ja jäädyttää sen ja pistää sinne vähän luonnon koristeita. Niin sieltä saa hienoja jäätauluja ja sitten tietenkin kaikenlaiset lumipeuhuhippaleikit, ihan mitkä tahansa, mitä kesälläkin tekee, niin ne on sitten yllättävän hauskoja talvisessa touhuilussa.
Minkälainen paikka Helsinki on harrastaa talvilajeja ylipäätään touhuta niiden parissa?
No nyt tällä hetkellä ihan täydellinen, että kyllähän täällä mahdollisuuksia löytyy ihan kaikkein mahdollisia. Ja tietysti luistelu on sellainen, missä niin kuin mahdollisuudet on aika rajattomat täällä niin kuin pääkaupunkiseudulla ja varmasti suurimmissa kaupungeissa. Ja todennäköisesti muissakin kylissä, missä ollaan innostuttu jääkenttiä jäädyttelemään.
Mikä tuossa talvilajeessa on tärkeintä? Onko se se yhdessä tekeminen?
No yhdessä tekeminen, silloinhan se on kaikkein hauskinta. Mutta sitten toisaalta itse niin kuin koen, että joskus ihan semmoinen, että menen sinne hangelle pötköttelemään, otan vaikka makualusta mukaan ja pötköttelen vähän aikaa ja kuuntelen ihan itsekseni niitä luonnon ääniä ja katselen puilatvoja ja kaikkea muuta, niin sekin voi olla tosi mukavaa ja rauhoittavaa ihan. Mutta yhdessä tekeminen on kuitenkin se, mistä se paras mieli tulee. Ja talviloma-aikana niin erityisesti, niin sehän todennäköisesti sitten jää parhaiten mieleen.
Suomen ladun perheliikuntahankkeen vetäjää Susanne Blomqvistia ja viestintäpäällikköä Panu Könöstä jututti ladun varressa Mikael Mikkonen.
Tämä on ajan tasa.
Yleisö ja kansainväliset raadit valitsevat Suomen Euroviisu-edustuskappaleen 3 ehdokkaasta. Esittäjinä kaikissa on Saara Aalto. Ensimmäinen ehdokas julkaistiin viime perjantaina ja tänään on päästy kuuntelemaan tätä uutta kappaletta nimeltään Domino. Aalto luonnehtii sitä stadion biisiksi. Mira Stenström, toimittajamme, kysyy miksi.
Domino on tällainen rauhallinen
pop-kappale, sellainen keinuva, jos sitä jotenkin kuvailisin. Sanoissa puhutaan ainakin kaatumisesta, putoamisesta, toisesta ihmisestä. Taitaa olla rakkauskysymyksessä.
No onhan se rakkauslaulu. Se, että se hetki, kun sä uskallat antautua siihen rakkauteen, että se tuntuu siltä, että sä kaadut kuin domino-nappula, että se on niin suuri se tunne.
Sinä olet kuvaillut tätä biisiä stadion kappaleeksi. Mitä se tarkoittaa?
Se on mahtipontinen, että vaikka se ei ole balladi, mutta siinä on semmoinen tietyllä ehkä balladinomainen fiilis, mutta se on semmoinen iso mahtipontinen singalon kappale, eli semmoinen, mitä mä voin kuvitella, että koko stadion laulaisi mukana ja kädet ilmassa, semmoinen, että jotenkin siinä on semmoinen hirveän suuri tunne, suuri lataus, miksi se mun mielestä on hyvä Euroviisuehdokas biisi.
Rakkaudesta on Euroviisussa laulettu todella usein. Miten vaikea teema rakkaus on laulun tekijälle?
Onko se vaikea? Mä en ikinä ajatellut, että se olisi vaikea sen takia, että rakkaudesta on niin paljon periaatteessa asiaa. Vaikka toki ehkä se vaikeus tulee siinä, että tuntuu, että se on jo tehty 1000 kertaa, että miten sä löydät jotkut uudet sanat rakkaudesta. Ehkä se on se haaste, mutta periaatteessa rakkautta... Elämähän on rakkautta täynnä, että pitää vaan löytää joku... pieni momentti, pieni hetki siitä rakkaudesta, minkä sitten kuvailee siinä biisissä jotenkin, että kyllähän rakkaudesta voi loputtomiin kertoa.
Sitä löytyy monenlaista.
Nimenomaan.
Tässä biisissä on sellaisia rauhallisempia osuuksia ja välillä sitten se kiihtyy ja sinut tuletaan hyvin monipuolisena laulajana. Niin miten hyvin pääsit näyttämään taitojasi tässä kappaleessa?
Onhan tämä laulullisesti tosi vaativa. Jotenkin tässä on, säkeistöt on tosi sellaisia jopa hönkiviä, missä niin käytetään paljon ilmaa ja mikä itse asiassa ei ole helppoa oikeasti. Ja sitten taas ne kertosäkeet on semmoisia, että lauletaan täysillä ja kovaa ja korkealta. Niin se vaatii kyllä tosi niin monipuolista hallintaa. Ja sitten vielä kun mietitään, kun se tehdään livenä ja sitten kun siinä vielä on NS Lava Show, mitä kaikkea siinä tapahtuu, niin tuo sitten vielä omat... semmoiset haasteensa sille äänenkin hallitsemiselle kaikkea, että ei ole helppo juttu.
Niin, jos ajatellaan tämmöistä lavashouta tulevaa, niin miten vaikea se on, jos tästä kappaleessa vaihtelee, että välillä hiljaisempaa, välillä sitten semmoista räjähtävämpää?
Niin mulla on tietenkin tosi ominaista niin kuin laulajana, että mulla on paljon dynamiikkaa, mulla on aina ollut se, että mä tykkään välillä olla tosi hiljaa, välillä tosi lujaa, että se on mulle ehkä kyllä sinänsä helppoa, mutta... Kyllä mua vähän jännittää sitten, kun aletaan treenaan kunnolla sitä lavashouta, että kuinka paljon se vaikuttaa mulla olemiseen, että kun mä tiedän, että siinä on kaikenlaista mielenkiintoista tapahtuu, niin en voi kertoa vielä.
Jäämme odottamaan sitä, mutta minkälaista Saaraa tämä biisi edustaa? Sinulla on hyvin monipuolisia lauluja, jos verrataan esimerkiksi sitten siihen viime viikolla julkaistuun Monsters-kappaleeseen, niin tämä on taas ihan erilainen.
No on tämä erilainen, mutta mun mielestä tämä on sellainen kappale, mikä hirveän hyvin mulle istuu. Jotenkin, että mä oon kuitenkin sellainen, tykkään laulaa suurista tunteista ja tykkään semmoisista isoista biiseistä, mitkä mä pystyn kuvitella isolla lavalla ja isolla areenalla. Se on niin kuin aina se mun, mä rakastan aina visualisoida kappaleita. Siis mä haluan, että ne herättää jonkun visuaalisen tunteen mussa. Ja tämän mä just tämän domino-kappaleen näen just semmoisella isolla areenalla ja glitterit lentää ja semmoinen, tulee mulle semmoinen vahva fiilis siitä. Niin kyllä se edustaa just sitä mahtipontista Saaraa, joka laulaa niin kuin eeppisestä rakkauspopista, että sitähän tämä on, tämä on epic love popia kyllä parhaimmillaan.
Ja nimenomaan stadion biisi. Minkälainen tekijäkaarti tässä biisissä oli taustalla?
Tässä on niin kuin ruotsalainen tiimi ja minä. Eli tämä on alun perin mennyt niin, että Ruotsista tämmöinen kuin Thomas Gesson ja hänen tiiminsä lähetti tämän biisin semmoisen raakaversion mulle. Ja Thomas Gesson on säveltänyt muun muassa Euphoria-kappaleen, joka voitti Euroviisut muutama vuosi sitten.
Eli Loreenin kappale.
Loreenin kappale. Ja se on mun mielestä paras Euroviisu-kappale ikinä. Se on musta niin hieno biisi. Ja mä olin tosi otettu, että he lähetti mulle tämmöisen biisivaihtoehdon. Ja mä kuuntelin sen, että okei, tässä on kyllä idea, että tästä voisi tulla hyvä. Ja sit mä lensin Ruotsiin. Ja me 2 päivää sitten viimeisteltiin tätä kappaletta ja... Vähän kirjoitettiin uutta tekstiä, sävellettiin uusia juttuja ja tehtiin siitä niin kuin mulle sopiva biisi.
Eli muokattiin sitä?
Niin, kyllä.
Minkälaiseen tilanteeseen tämä domino niin sopii sinusta kuunneltavaksi?
Mun mielestä tämä sopii kyllä mihin tilanteeseen vaan, että rakkaus koskettaa meitä kaikkia jollain tavalla. Jos sitä rakkautta on, niin se voi kertoa sitä rakkaudesta, tai onko se sitä, että toivoo rakkautta tai toivoisi kokevansa semmoisen hetken, että tämä on kuitenkin, tämä kertoo siitä hetkestä, kun sä haluat antautua rakkaudelle ja haluat ja päätät, että minä en aio päästä irti tästä toisesta henkilöstä, että mä niinkö aion rakastaa. Ja se on mun mielestä ihana asia, joka joka päivä meidän ihmisille toimii. Jos miettii rakkauden kautta, että aikoo rakastaa joka päivä, aikoo joka päivä antautua rakkaudelle, niin tätähän voi kuunnella silloin milloin vaan.
Kiitos Saara Aalto, kun kävit.
Kiitos.
Ja ensi perjantaina kuullaan viimeinen kolmesta Saara Aallon Euroviisuehdokasbiiseistä. Ajantasan loppuun pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen tiedote menee tielle 120 eli Vihdintielle Vihtiin. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 120 Vihdintie, tarkempi paikka Ruskelasta 3,3 kilometriä suuntaan Takkula. Sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen tiedote tielle 346 Mänttä-Vilppulaan. Tie 346 välillä Vilppula-Kotala. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Tie 346 Mänttä-Vilppula. Ajantasa alkaa olla lopuillaan tältä perjantailta. Maanantaina ajantasan suorassa linjassa puhutaan 100-vuotista itsenäisyyttään juhlivasta Virosta. Elina Päivinen kiittää seurasta. Seuraavaksi kello 15 uutisia.